habeen wanaagsan dhammaantiinba daawadayaal ama dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 19-ka bisha abriil ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Somaliland oo xabsiga kasii daysay qaar ka mid ah suxufiyiintii la xidhay toddobaadkii hore.
waxaan idiin sheegayaa runtii inaanan aad ugu faraxsanahay sababtoo ah saddex ka mid ah asxaabtayada oo saaxiibadaya oo maxamed cabdi ilig sheekh cabdijabaar maxamed xuseen saaxiibkay cabdiraxmaan indhacadde ayaa saddexduba xabsigan lagaga hadhay. runtii waan isku daynay inaannu 15-kaygaba isku dayno inaan wada joogno, laakiin way noo suurtogeli weyday.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan maaan idhaahdo barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan waraysi aanu la yeelanay madaxa shirkadda Coastline Exploration oo dhowaan heshiis la gashay Soomaaliya.
Right now the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
Hadda waxaa baaritaan wada xir ilaaliyaha guud si uu eego nidaamkii lagu saxeexay PSAs-ka. Waxaa waraystay mid ka mid a shaqaalaheenna, waana la soconnaa inuu tiro kale oo dada waraystay. waxaan ku kalsoonnahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalada oo macquula.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaho soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. militariga Ukrain ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushka oo ay diiradda saarayaan islamarkaana ay isku dayayaan inay si buuxda gacanta ugu dhigaan gobollada Donetsk iyo weliba Luhansk oo ah aagga muhiim ah oo ku yaalla bariga dalkaasi, taasoo sidoo kale Ruushka u saamaxaysa inay gaadhaan gacanka Crimea oo ay galeen 8 sano ka hor. warka soo baxay madaxa shaqaalaha militariga ayaa sidoo kale lagu sheegay in gantaalihii iyo weliba duqeybihii Ruushku ay ku hayeen rayidka guud ahaanba Ukrain aanay joogsan, isla markaana ay timi kadib markii Ruushku ku bilaabay weerar muddo la filayay oo uu ku qaaday bariga Ukrain kadib markii uu dib uga ruqaansaday aagga magaalada Kiyev. madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa khudbada muuqaal ah oo uu shalay jeediyey ku sheegay in badan islamarkaana ay hadda sheegi karaan in ciidamada Ruushku ay weerar ku bilaabeen Donbas, kaasoo ay in muddo ahba isu diyaarinayeen. booliiska magaalada Kabul ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib qaraxyo isxigay oo ka dhacay dugsi sare oo ku yaalla magaalada caasimada oo ah dalkaasi Afghanistan. Khaled Sardan oo afayeen u hadlaya ciidamada booliiska ayaa sheegay in 11 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii 3 bom ay ku qarxeen dugsi sare oo lagu magacaabo Cabdiraxiim Shaahid iyo weliba meel caruurta lagu tababaro ku taalla aagga Hazara oo ay u badan yihiin shiicadu kuna taalla galbeedka magaaladaasi caasimada waa dalkaasi Kabul. aaggaasi ayaa bartilmaameed u ahaa kooxaha maleeshiyaadka sunniga ee ay ka mid yihiin amaba ay ka mid tahay ISKB oo xiriir lala leh dowladda Islaamka, kuwaasoo halkaasi ku dilay dad deegaan ah oo badan. ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi maanta dhacay. ugu dambeyntiina, golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa maanta la dhaariyey 7 toddobaad kadib markii baarlamaanku ay mucaaridku hogaamiye ay codka kalsoonida u qaadeen ra-iisul wasaare hore Imran Khan, taasoo keentay inay dhacdada xukuumaddiisii oo jirtay ku dhowaad 4 sannadood. kusima madaxweynaha dalkaasi Sadiiq Sinjirani ayaa xafladda si toosa telefishinka uga baxaysay ku hogaamiyey dhaarta 7 wasiir iyo weliba la taliyaal. iyadoo ay goob joog ka ahaayeen ra-iisul wasaare Shariif iyo weliba hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan xisbigiisa Pakistan Muslim League Nawaz. Shariif waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo ay doorteen golaha amaba golaha guud amaba aqalka hoose baarlamaanka dalkaasi bishan 2019. Soo xilka ugala wareego ra-iisul wasaarihii hore Imran Khan ayaa sameeyey dowlad wadaaga, taasoo dhowr xisbi ay ku jiraan isla markaana uu ka mid yahay xisbiga ay aadka isku hayeen ama ay iska soo horjeedeen ee Pakistan People's Party oo noqday ka labaad ee ugu ballaadhan xukuumadda. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. halka warkaasi idinka soo gaarayaana dhegeystayaal, waa idaacadda caawaya dunida oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay xilli weli ay taagan tahay xaaladda abaarta ee saameynta ku yeelatay wadamo dhowr oo ku yaala geeska Afrika ayay isa soo tarayaana baaqyada caalamiga ah ee lagaga digayo dhibaatada ka dhalan karta haddii aan wax laga qaban. hay-adda cuntada adduunka ayaa qoraal ay maanta soo saartay codkeeda ku biirisay xaaladda taagan. wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaana inoo soo koobaya qoraalkaasi ka soo baxay hay-adda.
iyadoo Soomaaliya ay wajahayso xaalad khatar oo macluul ah, ayaa dhinaca kale waddanka Kenya waxaa nus milyoon ay qarka u saaran yihiin musiibo ka dhalata gaajo iyo nafaqo darri ka jirta dalkaas, halka Itoobiyana ay xaaladda abaaruhu ay aad u sarreyso. waxaana wakhti ku socda qoysaska la daalaa dhacaya sidii ay arrintani uga badbaadi lahaayeen. agaasimaha Bariga Afrika ee barnaamijka cunnada adduunka WFP ayaa waxa uu sheegay in waayo aragnimo hore oo ay ku ogaadeen ay u suuragelisay in si degdeg ah loo howlgalo ay ka hortagi karayso musiibo bini'aadamnimo, islamar ahaantaasina taasi muhiim ay tahay. waxa uu sheegay in hay-adda WFP iyo hay-adaha kale ee bini'aadamnimada ay uga digayeen beesha caalamka tan iyo sanadkii hore in abaartu ay noqon karayso musiibo haddii aan si dhaqsi ah wax looga qaban, laakiin waxa uu sheegay in aan lagu guuleysan in la ururiyo lacagihii loogu talagalay in wax loo qabto xaaladahaasi. xaaladda ayaa waxaa u sii dheer colaadaha ka tagan dalka Ukraine, iyadoo qiimaha raashinka iyo shidaalka uu gaaray heer aan hore loo arag. wadamada geeska Afrika ee abaaruhu saameeyeen ayaa loo badinayaa inay noqon doonaan kuwa ugu daran ay waxyeelada ka soo gaartay colaadaha dalka Ukraine ka socda, oo cuntada ayaa kor u kacday 66% dalkaasi Itoobiya, halka Soomaaliyana 36%. waxaana dalalkaasi la sheegayaa inay aad ugu tiirsanaayeen qamadiga ka imaanaya dalalka marabadda madow iyo carqaladaynta badeecadaha loo soo dejiyo waxay sii khatar gelinaysaa sugnaanta cuntada. qiimaha badeecadahaasi lagu soo raro ayaa sidoo kale laba laabantay ilaa iyo January sanadkan in ku guda jirna 2020. WFP ayaa waxay ugu dambeyn codsatay in si degdeg ah loo maalgeliyo barnaamijkaasi ay ku taageerayso dadka dhibaatada haysata ee dalalkaasi saddexda ee Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya bishii February. waxaana ay sheegtay in inka yar 400% lacagihii ay doonayeen in lagu maalgeliyo dalalkaasi la ururiyey. WFP waxay sheegtay in lixda bilood ee soo socota ay u baahan tahay $473 million oo dollar si ay u kordhiso gargaarka iyo badbaadada nolosha saddexda waddan ee kala ah Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixintaasi. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o oo idinka imanaysa Washington. haatanna hargeysa, qaar ka mid a 15 suxufi oo toddobaadkii hore ay xidheen mas-uuliyiinta Somaliland ayaa xabsiga laga sii daayay maanta. suxufiyiinta ayaa soo tabinaya shaqa aqalka dhacday xabsiga markii la qabqabtay. hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa cambaareeyay xarigaasi, hase yeeshee dowladda Somaliland ayaa difaacday tallaabadaasi. warbixinta waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagaal Mustafa Xasan Nuur.
12 ka mid ah 15-kii wariye ee 13-kii bishan xabsiga loo taxaabay islamarkaasina xidhnaa muddo toddobaad ayaa maanta xorriyadoodii dib u helay. wariye Xasan Galeyd oo ka tirsan idaacadda BBC oo ka mid a wariyayaasha maanta lasoo daayay ayaa sheegay inaanay ku faraxsanayn sii deyntooda maadaama saaxiibadood laga reebay.
waxaan idiin sheegayaa runtii inaanan aad ugu faraxsanayn, sababtoo ah saddex ka mid ah asxaabtayada oo saaxiibadaya oo maxamed cabdi ilig sheekh, cabdijabaar maxamed xuseen saaxiibkay, cabdiraxmaan indhacadde ayaa saddexduba xabsiga nagaga hadhay. runtii waan isku daynay inaanu 15-kayguba isku dayno inaan wada joogno, laakiin way noo suurtogeli weyday. waxaan nala ku qasbay inaanu annagu baxno, saddexdaasna lagu sii hayo xabsiga. waxaanu runtii dalbanaynaa intaanan mahadcelinta u tegin iyo arrimahaas in saddexdaas saxafi arrintooda degdeg loo dhammeeyo. in xildhibaanadan iyo dadka kale iyo dadkii ka howlgelaya arrintan iyo garsoorka iyo intuba ay ku dadaalaan in saddexdaa saxafi oo mid ka mid a runtii xaaladiisa caafimaad ay aada u xun tahay in xaaladiisa caafimaad inkastoo dhakhtar loo keenay haddana ay halkaa laga soo daayo. annaga waxaa nala ka xidhay jeelka weyn ee Hargeysa hortiisa, runtii waxba maanaan duubayn, sawirna maanaan qaadayn. waxaanu doonayaa inaan xaaladda halkaas aanu hubinno, eegno, dabeetana ka warbixinno waxa ay tahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
haatana ku soo dhawaada barnaamijka galka baadhista oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo Haarun Macruuf.
dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration ayuu ka dhexeeyaa muran ku saabsan sharci ahaanshaha heshiiskii shidaalka ee 15-kii bishii Febraayo ay magaalada Istanbul ku wada saxeexdeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson. dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble iyo wasaaradda arrimaha dibadduba waxay heshiiskan ku tilmaameen inuu yahay sharci darro iyo waxba kama jiraan, waxayna qaadeen tallaabooyin ay ku burinayaan heshiiskaasi. hase yeeshee shirkadda Coastline ayaa iyaduna qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso heshiiskan oo ay ku sheegayso inuu sharci yahay, jid sax ahna loo maray saxiixiisa. waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. barnaamijka galka baarista waxaa u suura gashay inuu waraysigii ugu horreeya la yeesho madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson si uu wax uga weydiiyo heshiiskaasi iyo waxa ugu jira Soomaaliya iyo shirkadda. mowqifka dowladda Soomaaliya ee heshiiskan ayaa hore uu idinku soo gudbiyey barnaamijka galka baarista. mowqifkaasina waxa uu ku qornaa warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 21-kii bishii Febraayo oo nuqul ka mid ah u helay galka baarista. warqaddaas ayaa lagu sheegay in 4 sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. qodobka koowaad ayaa ahaa in marka hore ay tahay inay heshiiska eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka, iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu tala bixin dhinaca sharcigaha ka bixiyo saxiixa heshiiska, iyo ra-iisul wasaaraha oo hab qoraala ugu wargeliya golaha wasiirada, iyo tan afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor inta aan la saxiixin heshiiska. afartaasi qodob ay wasaaraddu sheegtay midkoodna inaan la meel marin ka hor saxiixii heshiiska. madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson oo igu waramay khadka Zoomka isagoo ku sugan magaalada London waxa uu difaacay heshiiska, waxaana uu galka baarista u sheegay inuu sharci yahay. isagoo ka hadlaya warqadda ay u soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu yidhi sidan:
Yes, we're aware of that. We received a letter from the foreign ministry. We have responded to that.
waan ka warqabnaa taas. waxaan warqad ka helnay wasaaradda arrimaha dibadda, waanan ka jawaabnay. hoos uma sii gelayo faahfaahinta sharci, laakiinse waxaan si adag u aaminsanahay in BSS-ka amaba heshiisyada wadaagga wax soo saarka oo aan saxinay ay sharci ahaan sax yihiin, si buuxdana ay u jiraan.
xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa bishii Febraayo bilaabay baaritaanka kiiskan kadib markii hanti dhowraha qaranku uu gudbiyey una sheegay inuusan kiiskani waafaqsanayn shuruucda dalka, wada sax ahna aan loo marin. hase yeeshee Richard Anderson wuxuu galka baarista u sheegay inay shirkaddu wada saxa u martay gelitaanka heshiiskan, uuna ka rajo qabo in dowladda Soomaaliya u fasixi doonto sii wadista hawshooda baaritaanka shidaalka.
Right now, the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
hadda waxaa baaritaan wada xeerilaaliyaha guud si uu eego nidaamkii lagu saxeexay BSS-ka. waxaa waraystay mid ka mid a shaqaalaheenna, waana la soconnaa inuu tiro kale oo dada waraystay. waxaan rajaynaynaa in warbixintiisu ay dhowaan soo bixi doonto. waxaan ku kalsoonnahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalada oo macquula, si buuxdana u waafaqsan sharciga Soomaaliya. filashadayduna waxa weeye inaan fasax ka heli doono dowladda federaalka ee Soomaaliya, kadibna waxaan bixin doonaa lacagtii saxiixa, waanan shaqo gelaynaa.
guddiyada wada jirka ah ee khayraadka ee labada aqal ee baarlamaankii tobnaad ayaa bishii Febraayo ee sannadkii hore soo saaray war qoraal ah oo wada jir ah oo ay ku amrayaan in la joojiyo dhammaan wada xaajoodka ku saabsan shidaalka, gaar ahaan 7 xirmood ee wadahadalladooda lagula jiray shirkadda Coastline Exploration ilaa ay doorashadu ka dhammaanayso, sida ku qornayd qoraalka ay soo saareen labada guddi oo u helay galka baaristu. Richard Anderson madaxa Coastline Exploration waxaan weydiiyey waxa ay isaga dhigtireen wareegtada madaxweynaha qoraalka gudiyada khayraadka iyo amarrada kale ee ku saabsan inaan xilligan heshiis la gali karin.
Yes, so we did not ignore anything Arun, we took that into account. Again, I don't want to get into the
idina iskama dhigtireen xisaabtana taas waxaan ku darsanay markale anigu aan doonaynin inaan hoosi galo faafaynta dooda sharciga ah sababtoo ah way jiraan iyagoo dhowra kor intii ay naansaxin heshiiska qaybsiga wax soo saarka bishii Febraayo waxaan la tashanay wasaaradda iyo wakaaladda petroolka waxayna nasiiyeen kalsooni ah in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labaduba ay ka warqabaan hawsha aysanna waxba ka qabin saxiixa nagama suurtooda taxadar la'aan intaas leeg inaan galno hawl intaas leeg annagoo aan ogeyn ama ma aan rumaysnayn in hawshu ay korka ka toosan tahay waxaan ku xasuusinayaa in marka la raaco sharciga batroolka aana laga doonayn inaan la hadalno madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha midkoodna si toosa hase yeeshee waxaanu weydiinay dhowr jeer inay ka warqabaan hawsha waxaana kalsoonina lagu siiyey inay ka warqabaan
Richard Anderson waxa uu ii sheegay inay shirkadda kalsooni siiyeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xubno ka tirsan hay'adda batroolka Soomaaliya waxa iyaguna jira xafiisyo ka baxsan xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo hore uga digay in xilligan heshiisyo la galo iyadoo aanay degsanayn shuruucdii canshuurta iyo kuwii deegaanka waxaa ka mid a guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi la sameeyey sannadkii 2013 si ay dowladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada guddigan waxaa ku wada jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya xubno ka tirsan baarlamaanka iyo xubin ka tirsan bankiga adduunka waxay guddigu tala ahaan ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dalka ka dhalan doona talabixinta ay soo saareen bishii Janaayo ee sannadkii hore waxaa ku qornayd in qaabka ay dowladda federaalka u waajahayso arrimaha shidaalka inaysan waafaqsanayn sharciyada waddanka danaha dhaqaale ee waddankana aan si fiican loo ilaalinayn shuruucdaasi oo aan la fulinna waxay ka digeen inay keenayso in mustaqbalka dacwada lagu soo ogo dowladda macdonald la weydiisto halka danaha dhaqaale ee waddanka oo aan la ilaalinna ay ka iman karto heshiisyo aan qiimo ugu fadhin waddanka oo la galo kuwaasi oo muddo dheer oo ilaa 4 sano ah socon kara guddigaasi waxaa kaloo ay ka digeen in heshiisyada qaybsiga wax soo saarka ee xilligan la doonayo in la saxeexo qaab xaraash ah ama wadaxaajo toos ahba ha ku yimaadaani ay xambaarsan yihiin khataro waaweyn oo dhinaca sharciga ah oo soo waajihi kara dowladda Soomaaliya qiimo lacageed oo muuqdan aanay ka soo baxayn kadib markii heshiiskan la saxeexay 15-kii bishii Febraayo wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastline Exploration midkoodna ma shaacin saami qaybsiga iyo naxfiga dhinac walba ugu jira heshiiska warqada 5-kii bishan wasaaradda arrimaha dibadda u qortay shirkaddana waxaa ka muuqatay inay wasaaradda lafteedu weydiisanayso shirkadda Coastline Exploration inay u soo dirto nuqulka heshiiska la saxeexay Richard Anderson madaxa Coastline Exploration waxa uu sheegay inay shirkad wada shaqayn la sameyn doonto wasaaradda waxaana ogolka baarista markii ugu horeysay uga waramay sida loo qaybsanayo wax soo saarka ee ku qoran heshiiskii uu la galay wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed
The breakdown is largely consistent with the model form PSA that the ministry has put out there on their website there's a 5% royalty that comes right off the top profits are split 50-50 there's a 30% income tax
faahfaahinta inta badan waxay waafaqsan tahay moodada PSA ee wasaaraddu ku qortay website-keeda royalty waa 500% faa'idada waxaa loo qaybinayaa 50-50 cashuurtu waa 300% oo laga qaadayo faa'idada uu sameeyay qandaraasluhu sida Coastline
royalty waa lacagta Soomaaliya loo siinayo lahanshaha khayraadka PSA ama production sharing agreement waa faa'iidada shidaalka oo uu sheegay inay si isla ugu qaybsanayaan dawladda Soomaaliya iyo shirkadu waxa uu sheegay oo kale in canshuurta shirkada laga qaadayo ay tahay 30% waxa uu intaas ku daray Richard Anderson in dawladda Soomaaliya ay fursad u haysato inay hesho ilaa 20% lacag kale oo dulsaar ah oo ku magacaabay free carry oo uu sheegay inay dawladdu mashruuca ka heli karto iyadoo aanay lacag ka bixin waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan gunooyin kale oo ay ka mid yihiin ilaa $1 million oo sannad walba ay ka bixinayaan mid kasta oo ka mid ah 7 heshiis ee qaybsiga wax soo saarka inta lagu jiro wejiga sahanka shidaalka Richard Anderson waxa uu ku doodayaa in guud ahaan marka laysku wada daro ay Soomaaliya helayso ilaa 75% dakhliga ka soo xarooda shidaalka
So, you know, it's a fair deal for the Somali people in our view, and that's the view of the advisors who were advising the Somali Petroleum Authority when this was all being put together.
Waa heshiis cadaaladu waa dadka Soomaaliyeed sidaan u aragno waana aragtida la taliyayaashii la talinayay mas'uuliyiinta shidaalka Soomaaliya markii waxaan u dhann la isku dubaridayay.
haddaba heshiiskan ayaan u bandhigay khubaro Soomaali ah si aan wax uga weydiiyo faahfaahinta qaybsiga wax soo saarka iyo inuu heshiisku cadaalad yahay sida uu ku dooday Richard Anderson, madaxa Coastland Exploration. Jamaal Qaasim Mursal waa xoogayihii hore wasaaradda batroolka Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay khubarada Soomaaliyeed ee aqoonta durugsan u leh shidaalka iyo marxaladaha uu soo maray.
Horta shirkaddu daayadu way isdifaacaysaa, waxa ay ku doodaysaa hadba waxa ay samaysay sax ahaanshahooda, marna kama filanaysid inay tiraahdo waxaan baa aniga igala qaldan, iyadu horta marba kama filanaysid. Heshiiska sida uu dhacayna way difaacan doontaa, sidaasna weligeed way ku doodaysaa. Hadda ka horna wayba ku dooday oo ahaa waqtigii ka horeeyay heshiiskan, kii ugu horeeyay seismiga ayayba nagula doodaysay. Muxuu ahaa inay 12 blog ay iyadu haysato oo waxa ku leedahay taa marka waa wax iska caadiyan ah, balse waxa ka horeysa dood badan ayaa ka horeysay oo lafteeda ay sabab u noqotay in inta xamaray tagaan waxba loo soo saxiixi waayo. Kabacdina waddan marka uu galo xaaladda hadda lagu jiro oo isbedelka ah doorasho marka la gelayo, investment inta badan investors-ka xataa iyaga ayaa aan proceed garaynin oo aan hore ugu sii soconin oo dhahaya waxaan sugaynaa inta isbedel ka dhacayo, balse si ka duwan ayaa hadda ay u dhacday. Waxay ahayd waxaa la yiri nin qofkii maaragtay bay haddaa 9:09 maalinta boqolaad ku afurtid maxalle waqti ku afurtid, macnaha wax macnaha ma sameynayso. Haddii intaas ay process ku soo jireen oo ay wax sax ay sameynayeen oo ay maxay ahayd heshiis lagayna la wado sabab aniga ma arko oo shirkaddu ay heshiis ugu saxiixdo iyadoo waddanka ay tegi kartay, iyadoo goobjoog dadku ay ka ahaan kareen, iyadoo wax walba transparency ahayn. Marka halkaa horta question mark ayaa la gelinayaa, waxa haddii ay waxu sax yihiin ummadan Soomaalida kama wada qaylin lahayn, xukuumadda kama aysan qaylin lahayn, madaxweynuhu kama uusan hadli lahayn, yacni waraaqaha waxaas oo dhan iskama dhicin, accidentally uma dhicin. Waxay u dhaceen sababtoo ah qof kastaa wuxuu arkay waxani in aysan sax ahayn oo wax qalad ay meesha ka muuqdaan oo la galay ay inay tahay.
Jamaal Qaasim Mursal waxaa kaloo aan weydiiyey in saami qaybsiga uu sheegay Richard Anderson uu yahay heshiis cadli ah oo ay Soomaaliya xaqeeda heshay iyo in kale. Waxaase Jamaal Qaasim oo arrintaasi geliyey shaki, isagoo qodobkaasi sharaxayana waxa uu yiri:
shirkaddu waxay kuu sheegtay some fiscal key fiscal terms-ka ah, laakiin waxaa meesha ka maqan factors kale oo intaas ka badan oo maxay ahayd oo ah waxyaalaha aan muuqanin oo lagu qiimeyn karo inuu yahay mid annaga dan loogu jirto in kale factors badan aan maqan. Laakiin haddaan hadda dib ugu noqdo aan soo qaato inta haddaad ii sheegtay, waxaad tiri royaltiga waa 5, corporate income tax waxaad tiri waa 30, waxay dhahday 50-50 ayaa loo kala qaadanayaa, 20% oo participation interest oo Somali oil national oil company ay noqonayso oo carry forward ah. Qofka marka loo sheego waxay ugala muuqanaysaa wax aad u fiican, laakiin saas ma noqonayso. kasoo qaad hadda intaa numberka ay sheegtay hadday model ay lagu sameeyo oo xisaabta la gelisho ayadoo weliba kuwa kale aan numbarada kale iyo wax kale la fiirinay. Markaan saan u fiirino waxay noqonaysaa haddii oil price-ka qiimaha shidaalka uu hadda joogo 100 ka badan, waa 100 ka soo qaad lagu qiimeeyo, dowladda waxay helaysaa sheer ahaan waxay u helaysaa xisaami ahaan waxay u helaysaa 59.8 boqolkiiba. Haddii 70 per barrel uu noqdo shidaalka qiimaha 70 haduu noqdo, waxay noqonaysaa 50 ku istaagaysaa. Laakiin hadda ma fiirino nambarada kale iyo waxyaalaha kale oo hadhowdii la qiimeyn doono. Haddii laakiin qiimaha uu ka hoos maro 70, waxa weeye annaga sheerkeeni waa luminaynaa, waxaan hoos ugu dhacaynaa 60 hadday noqoto 42% ayuu noqonaa, wixii ka hooseeyana hoos ayuu sii dhacaysaa. Taas horta waa meel loogu xir oo waa inta hadda figarka aan haysano. Laakiin meesha ugu daran oo dowladaha lagu dhaco ama meesha ugu daran oo aan informationka laga hayn karon ay yar tahay, haddaan si aadan looga taxadirin, waxay tahay kosiga cost recovery-gaas intee muddo ayuu qaadanayaa.
Way cost recovery waxaad cost recovery waxaad ka wadaa kharashkii ka baxay shirkadda siday dib ugu helay.
depreciation ha waa qarsiga internet ka baxay iyo inta badan 5 sano oo maximum ila wada buugbadna waxay qaadanaysa 7 sano ay qaadataa in cost recovery-gaas lacagtaas ay soo ceshanayaan inta percentage anaga production share agreement-iga model keena inta badan wuxuu ahaa 70% boqolkiiba 70
waa garatay
boqolkiiba 70 markay galsho maxaa soo harayo horta ka hor inta aan in maxaan ku yiraahdaa revenue markuu soo galo kow waxaa laga jaraa royalty-ga 5% ha noqdo 10% ha noqdo anaga teena noo ahaa haddana kulli 5 ayaa sidaadii sheegtay u yahay in kulli magacyada heshiiska sababta ay u gashay sidaas ayada ayaa sheegi doonta laakiin kaba soo qaad 5-kaas ayaa laga jarayaa marka 5-kaas laga jaro waxaa laga jarayaa maxaan ku yiraahdaa lacagta in cost recovery-ga 70% laga jarayaa waxa kaloo laga jarayaa production cost-iga lafteeda because production cost la sameeyay cost ayaa ku baxay mirsis cost-ka waxa weeyaan marka laga jaro 30% ka soo hartay ayaa in government-iga 50-50-ga la sheegay halkaas ayuu ka imaanayaa horta oo profit-ka ay la qaybsanayo
Jamal Qasim Mursal xogii hore ee joogtada wasaaradda petrolka iyo macdanta waxa kale oo ku doodaya in heshiiska 7 xirmood uu ballaaran yahay ayna ku jiraan qaybo badan oo ku saabsan sida loo qaybsanayo dakhliga loona maareynayo waxa kale oo ka digay in Soomaaliya u baahan doonto in hadiba ay bilaabanto soo saarista shidaalka ay cid madax bannaan qiimeyso tayada shidaalka la soo saaro taasina loo baahan yahay inay ku cadahay heshiiskan waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka taxadirto waxa ugu yaray capital gain oo ah faa'iidada uu dhinac helayo haddii uu iibiyo saamigiisa taasi oo uu sheegay in dawladuhu ku dhacmaan sida uu hadalka u dhigay
petrolka la soo saaray laftiisa valuation kiisa muxuu noqonayaa quality petrolka waxa lagu dhigi karaa because waxan badda ay ku dhahay ayaa laga baaran waxa lagu dhigi karaa waa brand waxa lagu dhigi karaa waa nooc kale waxa sidaas lagu dhacay in wadanka la yiraahdo chat marka waxaan u baahanahay in ay heshiiska ku jirto in mar walba commerciality marka uu dhacayo in number 1 valuation of the quality of petrolka in independent evaluation la sameeyo aan sameeyo dawladda ay sameysanayso in in commerciality ga oo production capacity ga laftiisa waa inay jiraa independent evaluation inay jiro way waxa ku dhigay shirkada ay 70 jirin soo saarnay birthday waxaas ay soo saartay 100 laakiin 30 kale ay ayaydu gadanayso Nigeria ka dhacday marka waxaan u baahanahay in sidoo kale capital gain fiir shirkadan waa shirkad yar oo marka ay commercial ay waxa baasho ay gaarsiiso ay flip over ka sameeyayso ay government-iga waxay inta badan oo caadinay tahay 20% in capital gain kaas oo lacagtaas ay faa'iidada ka soo gashay 20% waa inay dawladda aan tahay haday san taas dhicin hada sidaas oo kale waxa ku dhacday Mozambique waxay lumiyeen 800 milyan ay lumiyeen because of the capital gain oo aysan lagu darin heshiiska in shirkadahan awood ay u leeyihiin inay maxay ahayd hadhowdii stabilization clause ayaa lagu daraya oo ah dawladda inaysan waxba ka bedeli karin heshiis marka uu dhaco figureskaas iyo waxaas ay la sameeyeen inaysan hadhowdii la iman karin laakiin shirkadahan waxa uu moodaa inay banaanka soo dhigayso leedahay aniga waxaan saxay waxaygu waa saxsan yihiin 50-50 aan qaadanay maxaa ka jaban laakiin weliga waxa laga yaabaa inaadan baba gaarin heer profit aad heshid because of qofsiga qaabka loo design gareeyay soo waxaan u baahanahay waxaan soo rinay banaanka yimaada marka waxaan leeyahay mugdi badan ayaa weli ku gagaaman heshiiskan mana aha mid sidan lagu aqbali karo
Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah waxaana uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda petrolka oo uu muddo badan la soo shaqeeyay waxaa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo haatan lagu magacaabo TGS iyo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Exploration waraysi hore oo uu siiyay galka Baarista ayaan ku weydiiyay waxa haatan la gudboon maamulka cusub ee dhalan doona marka ay timaado sidii loo sixi lahaa hannaanka shidaal Baarista
dowladda cusub in weyn is very serious noqoto Soomaaliya meesha kaalinta corruption ka kaga jirta ay ka baxdo oo corruption ka ay ka yaraado daahfurnaanta iyo transparency ga loo baahan yahay ee sektorkan uu u baahan yahay waa in la gaaraa waa inaan isbisnaa shaqaale wasaaradda petrolka waa joogan shaqaalahaas waxaa ka maqan capacity iyo dhisidii in capacity gooda kor loo qaado loo diyaariyo loo cardiyo inay shirkadaha adduunyada hor fariisan karaan oo ay negotiation la samayn karaan. Shaqada markay socotana dad shaqadaas yaqaana Soomaali waa inay abuurtaa. Oo dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay oo hadda wasaaradda batroolka macalinta joogo aqoontooda iyo xirfadahooda kor waa in loo qaadaa. Taasaa maaragtay hadda aan ku talin lahaa in dowladda soo socota ay qabato.
dhegeystayaal waxaa iga xasuusin ah in wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo mas-uuliyiinta wakaaladda batroolka labaduba aysan ka soo jawaabin isku dayo badan oo aan ku doonayay inay ka qayb galaan barnaamijka. hase yeeshee wasiirka batroolku waraysi hore oo uu siiyey idaacadda v o a waxa uu difaacay heshiiska. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Haaruun Macruuf, islamarkaana inoo soo diyaariyey barnaamijka iyo warbixinada kaleba waxaad kala socon kartaan ama dib uga dhegeysan kartaan bogayaga v o a somali.com. maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay dacwadda kursiga tirsigiisu yahay Hoob Eberal 86 kaasoo la sheegay inuu kusoo baxay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Fahad Yaasiin, balse guddida doorashada heer federaalna ay laaleen natiijadiisa iyagoo sheegay inaan nidaamka loo marin. qareennada Fahad Yaasiin ayaa ku dooday guddida heer federaal inaanay xaq u lahayn joojinta natiijada, halka qareennada Litkar ku ahina ay sheegeen in guddidan uu yahay midka maamulaya guud ahaanba doorashada, islamarkaana ay kursiga joojiyeen ka hor inta aan la qaban doorashadiisa. maxkamadda sare ayaa sheegtay inay soo saari doonto go-aan ayna dib ka soo sheegi doonto. dhinaca kalena waxa aan weli bilaabin doorashadii 16-kii kursi ee gobolka Gedo, iyadoo weli lagu kala aragti duwan yahay go-aankii guddida doorashada ee ahaa in doorashada loo wareejiyo magaalada Ceelwaaq. wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan maamul goboleedka Jubbaland ayaa wada qabanqaabada doorashada kuraasta 16-ka ee hore u taalay magaalada Garbaharay, kuwaas oo iminka lagu qabanayo Ceelwaaq. waxaana jirta in arintaasi ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. dadka qaar ayaa qaba in doorashada 16-kaasi kursi lagu qabto magaalada Garbaharay, sida uu dhigayay heshiiskii 17-kii Sebtembar ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin inay habboon tahay in doorashada loo weeciyo magaalada Ceelwaaq, maadaama sida ay sheegeen caqabado dhinaca amniga ah ay ka jirto degmada Garbaharay. Cali Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada falanqeeya arrimaha siyaasadda
deegaan. doorashada hadda Jubbaland ay leedahay waan ku qabanaynaa doorashada suurtagal maaha ee magaalada Ceelwaaq. sida la wada ogsoon yahay, heshiis ayaa jiray oo ogolaanahayay laba deegaan doorasho maamul goboleed walba in doorashada lagu qabto. labada deegaan doorasho sharciyada haystana waxa weeye magaalada Kismaayo iyo magaalada Garbaharay. marka la eego Jubbaland, Kismaayo doorashada waa lagu qabtay, wax buuq kama dhicin. deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ay asteysan in doorashada lagu qabtana waxa weeye magaalada Garbaharay, sababtoo ah Garbaharay waa caasimadii gobolka Gedo, waa caasimada labaad muxuu ahaa maamul goboleedkaas, waa in doorashada Garbaharay lagu qabtaa. haddii Jubbaland ay doorashada u weecisay meel aan ahayn Garbaharay, wax sharciyad ah innaba hayraatay oo ay leedahay ma jirto. baarlamaan lagu soo doortay Ceelwaaqa oo ka baxsan heshiiskii 17 Sebtembarna wax sharciyad ah oo uu leeyahay ma jiro. dadka reegada qaasatan magaalada Garbaharay, dadka kasoo jeedo, waa in ay helaan matalaad xaqiiqatan, sababtoo ah baarlamaankaas oo maqan waa inaysan dhici karin wax doorasho adalka, sababtoo ah deegaan doorasho dhan oo aan doorashada ka qayb gelin in aanan loo joojin oo doorashada iska socoto ama guddoonkii la aada ama madaxweyne la aada suurtagal ma ahan.
dhanka kale, Xasan Mudane oo ah bare siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha Muqdisho ayaa xal u arka in kuraastii hore u taalay Garbaharay doorashadooda lagu qabto Ceelwaaq.
arrinta ku saabsan Gedo, horta Gedo waa la socotaabo arrinteedii guddiga doorashooyinka heer qaran go-aanay ka soo saareen. maamulka Jubbaland laftigoodana go-aanada ay gaareen waxaa ka mid ahaa in Ceelwaaq lagu qabto, iyadoo la fiirinayo duruufo badan la xiriirinayo amnigaba. ugu horreeya ku saabsan magaalada Garbaharay inaan lagu qaban karin sababaha ugu weyn ee taa amniga magaalada oo san madaxweynaha tagi karin Jubbaland. Marka duruufahaasi jira iyadoo la xeerinaya waxaa loo doortay in la cadeeyo Ceelwaaq si markaasi maamulka iyo madaxweynahaba uu goobjoog ay ka ahaadaan sidii kuraastaasi loo maamula. Duruufahaasi jira oo ugu horeeyo cadaadis dhanka waqtiga oo runtii aad u yar iyo dhanka amniga waxay keenayaan in magaaladaasi la doorto. Anigana waxaan isleeyahay wax ku jaban ma laha in magaalada Ceelwaaq lagu qabto. Waa la socotaa muddo sanad ka badan arrinta Gedo iyo Garbahaari waa loo xayirnaa. Hadda in haddana loo sii xayirnaada anaga isleeyahay caqli ma ahan.
Inkastoo weli laga dhuursanayo natiijada xaaladda kuraasta 16-ka ee taalla gobolka Gedo, ayaa misana waxaa jirta in baarlamaanka cusub ee Soomaaliya uu durbaba bilaabay fadhiyadiisii, waxaana uu soo saaray jadwalka qabashada doorashada guddoonnada labada aqal ee baarlamaanka. Haddaba maxay tahay waajibaadka baarlamaanka ee ku aadan doorashada hoggaanka dalka? Waa kan Ugaas Cabdulaahi Maxamuud oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Waajibaadkiisu waa in ay samatabixiyaan dalka oo ay doortaan madaxweyne ummadda Soomaaliyeed rabitaankeeda iyo hogaaminteeda ku haboon, oo ay usoo xulaan mas-uuliyaddii kutaabka ay ku dhaarteen iyo mas-uuliyaddii ay qaateenna ay qaataan. Waxaa laga rabaa iyagu ay rabaan ha ku yimaadeene. Waxaa laga rabaa maanta mas-uuliyadda ay kutaabka ku mareen oo lagu dhaariyay Ilaahayna waa weydiinayaa, ummaddiisuna way aragtaa. Waxaa dhow aakhiri adduunba lagula xisaabtamaayo weeye. Marka inay mas-uuliyadda qaataan oo ay ummadda hoggaan fiican oo ay dalka iyo dadka dan u ah in ay doortaan ayaa waajibaadkooda koowaad yahay. Ama ha u doorteen guddoonka baarlamaanka, ama ha u doorteen guddoomiye ku-xigeenada, ama ha u doorteen madaxweynaha, mas-uuliyadda weeye horta mas-uuliyadda iyaga saaran.
Baarlamaankii hore Soomaaliya ayaa aad ugu dhex milnaa golaha xukuumadda, waxaana aqoon-yahanada qaarkood ay ku talinayaan in baarlamaanka 11-aad uu ka madax bannaanaado golaha fulinta si hay-adaha dowladda loola xisaabtamo, sida uu tilmaamayo Doktor Cali Siciid Maxamuud Kulane oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
Golaha looga fadhiyay lagana sugayo baarlamaanka cusub ee 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka oo mudaba caqabad ku ahaa kuna hor gudbanaya hannaanka dowlad dhiska casriga ee Soomaaliya. Waxyaabaha looga fadhiyay waxaa ka mid ah inaanay ku milmin hay-adaha kale ee dowladda oo ay ka madax bannaanaadaan intay tabartoodana ay ilaashadaan madax banaanidooda awoodeed iyo sharci. Waxyaabaha looga baahnaa doona waxaa ka mid ah inay iska adkeeyaan sharciyada anshaxmarinta xubnaha baarlamaanka cusub oo runtii aan lagu soo xulin markii koowaadba kriteriya iyo shuruudo adag. Ugu dambeynna waxaa haboon xukuumadda cusub ee la dhisi doono inaanay kasoo dhex xulin wasiiradeeda baarlamaanka dhexdiisa oo kala madax bannaanaadaan ugu yaraan labada xafiis ee fulinta iyo sharci dejinta si loola xisaabtami karo xukuumadda iyo xafiisada kale ee dowladda markii loo baahdo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa dalka Maraykanka ka dhacay toogashooyin dhowr ah oo ay dad ku dhinteen. Dhacdooyinkan ayaa dib u soo nooleeyey doodii ku saabsanayd haysashada hubka ee dalka Maraykanka. Dilalka toogashada ee goobaha ay dadku isugu yimaadaan ka dhaca ayaa inta badan keena in tiro aad u badan oo dadihii ay dhintaan, sida tii bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 ka dhacday magaalada Las Vegas, gobolka Nevada ee dalka Maraykanka, halkaasoo nin toogasho geystay uu goob xaflada ku dilay 60 qof, 411 kalena ku dhaawacay. Falalka noocan ah ayaa dalka Maraykanka ka dhigaya ka koowaad ee dunida. Haddii haddaba aynu dib u eegno dhacdooyinkii toddobaadkan, gobolladii ay ka dhaceen iyo khasaaraha ayaa waxaa ka warramaya Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoonula kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Intii lagu jiray fasaxa Eastanka la yiraahdo, waxaa waddanka Maraykanka ka dhacay dilal aad u badan, haba u sii badnaadeen. state-ka Pennsylvania magaalada Pittsburgh laba dhalinyaro ah ayaa aad loo toogtay oo halis ah, sagaal kalena way ku dhaawacmeen kadib markii 90 xabbadood oo rasaas ah lagu furay meel dadku ay habeenkii ay ku ciyaarayeen oo ay ku soo jeedeen habeennimadii ayaa lagu furay. Xaflad bay ahayd marka labadaasina way ku dhinteen dhalinyarada ah, ilaa sagaal kalena si xun ayay u dhaawacmeen. Isla intii Eastern-ka holiday-ga lagu jiray waxaa kale oo ka dhacay state-ka South Carolina ilaa 3 dil oo toogasho ah oo ayaa ka dhacay state-ka kale ee North Carolina, iyadana sidoo kale 2 qof ayaa gacanta lagu dhigay oo ka dambeeyay toogasho ilaa 4 qof weerar lagu soo qaaday. Marka la isku soo qaado, runtii khasaare weyn baa ka dhashay gaar ahaan state-ka North Carolina oo 3 goobood oo ka mid ah Columbia Center Mall meel la yiraahdo iyo 2 meelood oo kale oo lagu caweynayay ay rasaas lagu furay. Marka waxaad moodeysaa inay aad u soo badanayso dadka dilalka qorshaysan la beegsanaya, dadka iyagu habeenkii ama xafladaha ama mataqaanaa dabaaldegyada ku jira.
Waan gartay. Marka tani dabcan waxay soo noolaynaysaa doodii ahayd haysashada hubka oo waddankan Maraykanka, aad moodo in xisbiyada waaweyni gaar ahaan ay aad ugu kala aragti duwan yihiin. Marka dadka falanqeeya arrimaha la xidha haysashada hubka maxay ka sheegayaan dhacdooyinkan cusub ee soo cusboonaday?
Arrinta waa lagu kala aragti duwan yahay, waayo hay-addan qoladan la yiraahdo National Rifle Association-ka ama NRA-da oo iyaga hubka sameeya waxay leeyihiin waa urur aad iyo aad powerful u ah, oo for example waxay leeyihiin dad badan oo senatories ah ama aqalka hoose ah oo u loobin gareeya marka horena soo saaristooda ay qayb ka qaataan qoladan NRA-da la yiraahdo ee hubka sameysa. Marka biil kasta oo la keeno waa lagu kala aragti duwan yahay. Mar kasta oo qoladan dimuqraadiyiintu always waxay u arkaan iyagu siyaasadoodu waxa weeye hubka in la xakameeyo oo gacanta lagu dhigo oo ama baadhista marka hore qofka sida lagu siinayo sharciga lagu siinaya ama marka horeba sida loo xadidayo aad bay uga duwan yihiin qoladan jamhuuriyiinta. Laakiin qoladan jamhuurigu mar walba waxay taageeraan siyaasadda qoladan National Rifle Association-ka la yiraahdo ama hay-addan ama soo saarta hubka. Marka waa arrin aad iyo aad loogu kala duwan yahay. Niman si arrin si yar wax looga qaban karayana ma aha. Doodeeduna waa dood weligeed taagnayd oo marba soo noqnoqota. Marka ilaa arrintaas xal laga gaarana waxaad moodaa inay soconayso arrintan dadka la beegsanayo iyo dilalkan qorshaysan ee ka dhacaya waddanka Maraykanka. Waxaana u sabab ah oo ugu weyni waxa weeye qoladan jamhuuriyiinta oo marnaba aan ogolayn in sharciyo adag oo dabraya oo meesha ka saaraya in hubku sharci uu gacanta u galo dadka shacabka ah in arrimaha la xadido. Inkasta oo waxaa xusid mudan Maraykanka sharcigiisa ama constitution-ka waddanka waxaa ku yaala qofku inuu qori ama hub haysan karo oo taas waxa weeyaan waa arrin xagga sharcigu u ogolaanayo. Laakiin marka laga hadlayo age-ka qofka iyo da'da iyo maskaxdiisa iyo baadhida lagu sameynayo iyo hubka nooca uu ahaanayo, halkaasay qolada dimuqraadigu ay ka soo gelayaan, kuwa republican-ka halkaasay difaacaan. Marka waxaad moodaa arrin ijiid aan ku jiido waa gacmadaalis oo kale inay meesha ka socoto.
Waan gartay. Dalka Maraykanka, sida hadda sheegtay, hay-adda NRA-da ama National Rifle Association hadday noqoto iyo arrintan ku qoran dastuurka dalka qofku inuu haysan karayo hub waa waxyaabaha caqabada ku ah in la xakameeyo hubka. Haddaan u barbardhigno Yurub oo kale, maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan yihiin Maraykanka?
Runtii waddamo badan oo Yurub ah oo waxaa jira hubka aad iyo aad loo ilaaliyo inuu dadka gacantiisa uu galo. Marka waxaad moodaa qaabka Yurub ay u isticmaasho in hubku dadka shacabka ah, dhinaca way ka siman yihiin, laakiin sharciyada Yurub yaalla aad iyo aad bay uga adag yihiin kuwa Maraykanka oo kale. Waayo Maraykanku qofku dukaanka hubka lagu iibiyo hadduu tago oo uu sharcigiisa geeyo waxaa laga yaabaa wax saacad ka yar inuu qoriga uu ku soo iibsado. Marka qof walba oo Maraykan jooga ayaa si sahlan u soo gadan kara hubka gurigiisana keensan kara iyada oo marka uu ilaalinayo constitution-ka waddanku. Laakiin Yurub marka loo eego waxaad moodaa arrin ay in badan iyagu kusoo dhaqbayeen oo kale, marka sharciyo adag bay kasoo saareen. Dadka qaar ka mid a hubka wuu ku jiraa, laakiin marka age-ka loo fiiriyo, caafimaad qabka loo fiiriyo, siyaabo badan bay Maraykanka ay kaga duwan yihiin. Marka dhinaca active shootingka waxa la yidhaahdo, ama toogashada tooska ah, ama iskoolada ha ka dhacdo, ama jaamacadaha ka dhacdo, ama moolasha ha ka dhacdo, ama meelaha la isugu yimaado, Maraykanka cid kaga horeysa ma jirto. Waxay kaga jiraan topkay kaga jiraa adduunka, waa number one. Laakiin Yurub siyaabo badan oo kala duwan iyaga laftooda way sii kala baxayaano. Waddamo badan oo aan ogolayn baaba jira sharciga. Kuwa ogolla waxay ku soo rogaan feejignaan dheeraada iyo taxadar iyo sharciyo ay ku xakamaynayaan intaba.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. toogashooyin dhowra oo 27 ee la soo dhaafay ka dhacay dhowr gobol oo ka tirsan dalka Maraykanka, kuwaasoo dhimasho iyo dhaawacba keenay. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhallinyaradu leeyihiin, maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhallinyaradu u badan yihiin. mase dhallinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta, isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhallinyarada ee maqan. waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhallinyarada u ololeeya, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo loo yaqaano KK oo isaguna ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim KK.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda v o eeda u daadihinaya Yaasiin Ciise Wardeere, sidoo kale dood waxay igula jira walaalkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baa dood igula jiro. dhallinyarada Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota iga ku leh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaga ku jiro, bayloodyadii baa ka buuxa. aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhallinyarada. dee waxaan leeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali,
marka u horeyso in Yuusuf waa ku salaamaya, bahda v o eda waa salaamaya, sidoo kale saaxiibkay waa salaamaya. waxaan leenaa banaanka ayay Soomaaliya dhallinyaradeedu maanta ka taagan tahay, dowladnimada inta badan, intii wax bararta banaankay taagan tahay, intii aqoonta reer banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta, waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. marka waxaan isleenaa intii badneed oo maanta aqoonta lahayd, wadanka badbaadin lahayd, wadanka habeen imaan usoo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la'yihiin liidarkii matali lahaa.
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. waxaan isleeyaa anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada iyo dadka soo dhaweyna waa dhallinyaro Soomaaliyeed yaryar. dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo oran giddi waa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhallinyarada wax soo bartay, xitaa ama dhaaf dadka maanta hogaaminaya waa dhallinyaro. ninka hadda madaxweynaha waddanka ka xitaa ra-iisul wasaare oo Soomaaliya waa dhallinyaro wada ahayaan giddigood. waxaan is leeyahay waanta doorkooda way haystaan, dhallinyarada ayaan ka dambaynaa, dhallinyaradan ayaan riixaynaa, iyagana waddanka Soomaaliya hogaamin doona insha allah mustaqbalka, iyada waa iga hogaamin.
Maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhallinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhallinyarada la nooleeyo. wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee madibadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baadinku maamushaan, taa miyaanay jirin?
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirto waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama daktar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. Marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. Maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo security-giisa amnigooda ilaalinaya, haddana dhahayo war maanta maxaana qadada soo tuur, hadduu cunuga xarunsado lacagta la siiyo kuma filna. Marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay. Waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay, haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naasnuujinayo waa dadka dalkii u xigay. Marka waxaan isleenahay ma aynan helin liidarkii dadka mateli lahaa, liidarkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa, liidarkii wareysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya waddanka si loo samato bixin lahaa. Marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaaladda aan taaganahay, yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna, waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo mateli lahaa dadka.
Waa tahay Yuusuf Macalin Ibraahim, dhallinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saa adigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin, dadka ee dalka maamula dhallinyaray u badan yihiin, amnigiina waa ka sii darayaado. Hadda maalmahan u dambeeyay xaaladaha kale guurka, ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo nanjalays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhallinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war?
Anigu isma lihi in qabiil iyo nanjalays lagu qoro dhallinyarada hogaaminaysa ciidanka. Maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhallinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo, waa dhallinyarada gidigood wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay. Midan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursana wadanka, wuxuu in yar yarba u imaanaa step by step usoo socdaan, waana dhadhowna hadeer aad baan sida horaga soo dhownaya qaraxyada aad ba u yaraadeen. Laakiin New York bay ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta ee adduunka caalamka dhan waa dagaal ka socda meel walba. Marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi karo hadda waxaan qarax u dhacay, waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhallinyarada ku saabsan.
Ugu dambeyntii Maxamed Axmed Cali, dhallinyaradii hadda waxaad wadaan saad ii sheegtay in ururkii leegadii ama iswaylad soo nooleynaysaan, maxay tahay marka talada aad hayso ama xalka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka dhallinyarada loo shaqaalayay?
Sida aad sheegtaba annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib usoo nooleynay. Waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen, waa wixii u dhinteen, waa inaan xor noqono wadankeena asaagan aan la tartamno, nabadda ay Kenya haysato, nabadda ay Ethiopia haysato, nabadda Uganda ay haysato, waxaa ka shaqeyn kara wiilka Soomaaliga. Wadan walba waxa burburiya waa dhallinyaro, waxa dhisi karana waa dhallinyaro. Waxaan aaminsanahay aqoonteenii, kartideenii iyo muxuu ahaa dhallinnimadeenii inaan naga faa'iidaysanin, annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa. Wadankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika. Marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn, qof walba uu mas-uulna lala xisaabtamina waxqabadkiisa. Waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya maanta, qof walba uu mas-uula oo xil qabtay, xilka uu qabtay inagula xisaabtamo, wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogolaada sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan, qof walba waa inuu raaca. Nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii uu ku dhaartay waa inuu u hogaansamaa si aan annagana berita u raacno.
Ugu dambeyntii KK Yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho, dhallinyarada lasoo dhaweeyey, raggii wax bartay in miiska la keeno, waalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in lasoo dhaweeyaa, warkooda la dhagaystaa. Saas aniga waxaan isleeynay Soomaaliya nabad ku noqon karto.
Ad ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxa ay ahaayeen Maxamed Axmed Cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim KK oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada. Hodigaamna intaa ila joogto intii ilba kale wada ku gudbi doono, haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere oo noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi. Qaybii ugu dambeeyay idaacadda caawiya dunida ayaan dhegeystayaal ku jirnaayo qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan dib idiin xasuusiyo. Shiinaha ayaa sheegay in heshiisa dhinaca amniga ah ay la saxeixdeen jasiiradda Salmon, taasoo Australia iyo Maraykanka ku dhalisay dareenisa soo biirsanaya oo ah saameynta heshiiskaasi Shiinuhu ku yeelanayo koonfurta Pacifica. Wang Webin, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha, ayaa warfidyaanada Khamiistii ugu sheegay magaalada Beijing in heshiiskaasi dhowaan ay saxeixeen wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yin iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda jasiiradaha Salmon Jeremiah Meleni. sida laga soo xigtay Australian Broadcasting Corporation. Wang ayaa sheegay in ujeedada heshiiskan cusub oo ahaa in la kobciyo xasiloonida bulshada iyo weliba nabadgelyada, islamarkaana uu dhaqan gelaya jasiiradaasi, sidoo kalena aanu beegsanaynin dhinac saddexaad. Doorashada ku celisa ayaa ay ku tartamayaan laba xubnood oo madax banaanida u soo halgamay ayaa ka dhacay East Timor, kuwaasoo kala madaxweynaha xilka hayaa Francisco Luo Guterres iyo weliba Jose Ramos Horta oo hantay isagu bilada nabadda, islamarkaana madaxweyne hore. Ramos Horta ayaa ku guuleystay 164 wareegii hore dhammaan codadkii la bixiyey, iyadoo hase yeeshee uu ku guuldaraystay inuu gaadho 120 oo si looga baaqsado in doorashadaasi lagu celiyo, halka madaxweynaha xilka hayaana uu isaguna codadkii la bixiyey ka helay keliya 22.1%. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Muhammad Allah nahaye ya Muhammad Muhammad Allah nahaye ya Muhammad Asbu alamiga fama welasiyo Muhammadu arda ebe fadilaya Muhammadu kitab kilo fasahaye Wadi safar di Muhammad Allah nahaye ya Muhammad Ilaahay qadir baqi magar ku siyo qiyas wa aqna majra qurudi rasulka wafi ikira kharnuka adab takalay wafi aashaqa qabuga janada khuburiye marun kulel kabada naga kafala qabe hay qadir baqi magar ku siyo qiyas wa aq majra qurudi rasulka qofki inkira garnuka adab takalay qofki aashaqa qabuga janada khurburiye kulel kabada naga kafala qabe Muhammad ya Muhammad Sooriya daa daa unay subah iyo saqda aan ku saliya
salaat allah alayka ya muhammad dhigistiyaal qasiidadaas aan ugu dambeysay idaacaddii caawiye dunida ee laanta soomaaliya v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyay saayo nabadgelyo